kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoonni keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya sinaa ga'u attam ooltan. Wixata waxabajjii 14 bara 2021 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Godina Booranaa magaalaa Yaaballoo keessatti kan ijaarame Yuunivarsiitiin Booranaa dhiyeenyatti barattoota haaraa simate barsiisuuf jira. Godaantota Itoophiyaa kanneen 80 caalan biyya ka'uun bosaasoo Puntlaand erga dhaqqabanii booda dararaa namoonni seeraan ala nama deddeebisaniin irra ga'een kan ka'e waan harkaa qaban mara dhabanii harka qullaa biyya ofiitti deebi'uuf murteeffachuu isaanii dubbatu. Kan kaleessa ibsa baase gurmuun biyyoota addunyaa irratti dureeyyii ta'anii kan G7 jedhamu walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessatti fufuunsaaf namoonni 100,000 lakkaa'aman haala beelaa keessa jiraachuu dabalee rakkoon namoomaa guddaan achitti mul'ate kan baay'ee isa yaaddisse ta'uu dubbate. Kanneeniif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Nagusuu Taammiree tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeetii oduuf gara bafa qaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atan kanatti aansinee amma oduu isin geessina. Hoogganaan Kaatoolikii Roomaa Poop Firaansis lammiilee naannoo Tigraay warreen rakkina cimaa keessa jiranuuf waliin haa kadhannu jedhaniiru. Poop Firaansis yaada toora tuwiitaraa isaanii irratti kennaniin isaan mataan isaanii akka rakkina Tigraay keessa jiruu fi dhiyeenya qabanu himanii akka jeequmsi dhaabbatuuf gargaarsi nyaataa fi fayyaa akka hundaaf mijatuuf akkasumas akka walitti dhufeenyi hawaasummaa deebi'ee ijaaramu waliin haa kadhannu jechuudhaan ergaa dabarsaniiru. Walga'iin biyyoottan dureeyyii torbanii yookaan G7 jedhamee waamamu dhimma Itoophiyaa ilaalchisee ibsa baasee jira. Mata duree itti gaafatamummaa fi tarkaanfii addunyaa jedhu jalatti ibsa baaseen waa'ee haala yeroo ammaa Tigraay keessa jiru kaaseera. Haala beela namoottan 100,000 lakkaa'amanu keessa seenan dabalatee Tigraay keessatti jeequmsa adeemaa jiruun haalli gaddisiisaan namoomaa hedduu nu yaachiseera. Hokkora saalaa dabalatee badiinsa raawwatamaa jiru hin balaaleffanna. Warreen yakka raawwatanii qorachuudhaan itti gaafatamummaatti dhiyeessuudhaa fi komishiniin olaanaan mirga namoomaa addunyaa yaalii inni gochaa jiru hin deeggarra. Kan jedhe ibsi kun haalli diinummaa atattamaan akka dhaabbatu gargaarsaa fi karaan akka banamu waraanni mootummaa Eertiraasii akka Tigraay keessaa ba'u gaafateera. Gareen hunduu rakkina hiikuudhaa fi fala isa dhumaa kan ta'e adeemsa marii siyaasaa dhugaa irratti hundaa'e akka geggeessan hooggantoonni mootummaa Itoophiyaa adeemsa siyaasaa hunda hirmaachisuu danda'u uumuudhaan araara biyyoolessaa fi waliigaltee buusanii akka mirga namoomaatii fi mirga siyaasaa lammiilee Itoophiyaa kabajanu ibsi kun waamicha taasiseera. Waggoottan darban keessa amantoonnii fi daawwattoonni gara magaala qulqullooftuu Tigraay Aksuumitti yaa'aa turan. Waraana mootummaa federaalaatii fi paartii naannoo sana bulchaa ture gidduutti ji'a torbaan dura jalqabameen kan ka'e har'a daandiin qabbanaa'eera. Manoottan daldalaa cufamaniiru. Lolli baadiyyaa keessatti taasifamaa jiru magaala irratti sodaa uumeera. Gabaasa Heeder Merdook jaallanneetu dhiyeessa.
Uummata Itoophiyaa keessaa harka 40 akka caalan amantii Ortodoksii kan hordofan yoo ta'u, amantoota Tigraay keessa jiran irra hedduuf Aksuum iddoo qulqullittii addunyaa irraa jedhanii amanu. Taabotii abboommii kurnan qabatee fi kiristaanummaan Itoophiyaa keessa iddoo sanatti jalqaba argamee jedhanii amanu. Amantoota keessaa tokko kan taate Alan Gabrasillaas akka jirtutti dhiifama argachuufan bataskaana dhufa. Waaqayyoos taabota isaanii eegaa jette. Garuu waraansa baatii torbaa caalaa booda amantoonni iddoo sana jiran irra hedduun maatii namoota iddoo biraati godaananii dhufaniiti. Kanneen walitti bu'iinsa uumameen madaa'anis hospitaala dhaqqabuun itti fufee jira. Kiroos Gabruu akka jedhutti.
We were doing construction work, filling concrete columns when the building was bombed and I was hit by shrapnel.
Hojii ijaarsa gamoo irraan ture. Konkiriitii guutaatu jirru gamoon kun boombiin aleelame. Anis caccabaa boombiitu miila koo kanaan rukute. sambodas kabira narukute yejede bulchiton hospitala kajedanit kanne wal waransa ta e madaan males lakofsina mota du anida balajira sababinsas wirtu lenda jajela fayya kenan barbadani yokan samamanijran dandilen magalota gurguddo kesa kanne ngar hospitala tigesanis cufamanir jiratonni aksum akadubbatanit daldalli suta banama kajiru taus hokkari darbe darbe nijira daldalan bannutanan belan umna waransi kun hala jiru jijjirera namonni magala leke sadesan aksum ke sabu fatanijran isaninis gargaru qabna jiratton tigray ke satto kara umamen namni kuma hedduna jefamani miliona heddum manaf qeo firra godana nijran tigray demsa debite bayana chuke sajirti jechun motumman dubbatus jiratton ni raheddun hali nagenya kenyafi dinagde gadade majiraj
Halimi anya ta Tigray ke sajiru sadarka hama irragawdan namoni du'u jalqabu isani abbanni minanya ta addunya WFP ake kachisera abbanni motu mota gamtomani namoni kuma ibbasadifi kumnishan tamni wan hala bela ke sagalanif gargarsi atattama tasifamu fi banan heddun isani akadu udanda anu himera dabbata motu mota gamtomanitti qamni imay jollewani hordofu UNICEFi akajedetti namottan balabelatif saqlaman kessa kumni ibbisadi ijollewan heddu belaf saqlamanita jiabito testada bekessa mumme ministra Ethiopia Abiy Ahmed hojjettoni dimmana moma danqa male akabakewan moransan midamani kessa socchuani namagargaru landaan dubbatani turan hata umale akakendesane atattama Abbata min anyata addunya Tommy Thompson jedanitti jechi mumme ministera ojira hinolle. Tommy Thompson finfinne irra kara videotin akkadubbatanitti torban ufu keessatti namota milioni lamafi qabxi jaaf gargarsa nyata gochun karorfatameera. Karorri kun kan fiixaan bahuu danda'u fedhiin mootummaa Itoophiyaatii fi Eertira yoo jiraatedha jedhani Tommy Thompson. Kun Radio Sagalee Ameerikaati. Unnamtiin prezidantii United States Joe Biden torban kana prezidantii Raashiyaa Vladimir Putinii wajjin taasisuuf deeman walitti dhufeenya Washingtonii fi Moskoo fooyyessuu danda'a jedhamee eegama. Lola karaa interneetii Raashiyaa irraa qindeeffamaa jiru dabalatee dhimmoottan adda addaa irratti mari'atu jedhameera. Gabaasa Michel Kuniin tujubeetu dhiyeessa.
Prezidant Joe Biden innaa torban kana Jeneevaa keessatti prezidantii Raashiyaa Vladimir Putin waliin wal arganitti. Qoodi isaanii inni guddaan dhimmoota hedduu kan akka hoogganaan garee mormitu Raashaa Aleksii Navaalnii hidhamu gareen farrama laammaltummaa akka garee finxaaleeyyiitti lakkaa'amuudhaan mana murtii magaalaa Mooskoon himatamu kan fafakkaatan irratti fuulleffata. Hoogganoonni lamaan hariiroon Raashaa fi Yuunaayitid Isteets sadarkaa gadaanaarra akka jiru dubbatan. Yeroo gumiin kun itti geggeessame Baayden biyyoonni kun hariiroo tasgabbaa qabaachuu danda'u yoo ta'e akka xiinxalaniif carraa kennaaf. Ministeriin Dantaa Alaa United States Anthony Blinken akeekkachiisa kennaniiru.
Russia chooses to continue to act aggressively, to act recklessly, will respond forcefully as the president's already done.
Raashiyaan humnaan tarkaanfii fudhachuu kan itti fuftu yoo ta'e, maal na dhiddeedhaan tarkaanfii fudhachuu itti fufti ta'e, akka pirezidaantiin dursanii godhan humnaan deebii kennina.
Yaadi uummataa dhaaba Ipsos kan ABC'tiin walitti qabame akka mul'isutti. Lammiiwwan Ameerikaa walakkaa ta'an dandeettii Baayden Putin waliin mari'achuurraa amantaa qabu. Seeratumtoonni hangi tokko Baayden Putin waliin wal arguu isaaniiyyuu gaaffii keessa galchuudhaan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets hanga ammaa tarkaanfii isaan fudhatan keessuma haleellaa marsariitii irratti geggeessamuuf deebii isaan kennan cimaa ta'uu ilaalchisee gaaffii qabu. Hoogganoonni lamaan dhimmooti kan akka nageenya naannoo meeshaa niwukilaaraaf. Kunuunsa qilleensa naannoo ilaalchise ni mari'atu jedhamee eegama.
Dhaabbanni walii galtee Atilaantii Kaabaa yookaan NATO jedhamee beekamu waa'ee yaada tarsiimoo isaa fooyyessuu irratti mari'achuudhaa fi magaalaa Biraasel keessatti walgahii isaa jalqabeera. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayden hirmaataniiru. Akka barreessaan dhaabbatichaa Jeen Istooltiing jedhanitti dhaabbatichi halmee isaa kan fooyyesse bara 2010 akka ta'e dubbatanii. Erga yeroo sanaatii kaasee sodaanii fi yaaddoon nageenyaa akka geeddarame himaniiru. Fakkeenyaa fi yaada tarsiimoo ammaa keessatti Chaayinaan bakka tokkotti maqaan ishee hin kaane. Waa'een haala jijjiirama qilleensaa immoo jabeenyaan ka'eera. Walitti dhufeenyi Raashaa wajjin hin qabnu yeroo sanarraa amma bakka addaa ta'e qaba. Kan jedhan barreessaan dhaabichaa hanga waraana diilallawaa irraa kaasnee yoo ilaalle haalli Raashaa wajjin amma zeeroo irra jira jedhaniiru. Lolli hedduu walxaxaa karaa intarneetaa garuu geeddarama akka agarsiise gaazexeessotatti himaniiru. Neetoon yaada tarsiimoo jijjiiruu kana bara Doonaald Tiraamp Ameerikaa hoogganaa turan kaasuu hin barbaanne. Sababni isaas biyyoottan Awurooppaa warri miseensa NATO ta'an waan bulchiisni Tiraamp jedhu waan hin beekneef ture jedhu wiirtuu Wiilsan yookaan Wiilsan Center keessatti daayireektara sagantaa Awurooppaa idilee addunyaa kan ta'an Daan Hamiltan. Oduun har'aa kanuma qophii keenya afanii wajjiniin turtii gaarii.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Booranaa magaalaa Yaabaloitti kan ijaarame Yuunivarsiitiin Booranaa dhiyeenyatti barattoota haaraa simatee barsiisuuf jira. Dhuma torbee darbee kan eebbifame Yuunivarsiitiin kun godina kanaaf karaa dinagdeef kaaniin bu'aa buusa jiru jiraattonni dubbatan. Kun ta'es godinni kun hanqina bu'uuraalee misoomaa keessumaa akka bishaan dhugaatii akka qabu himanii mootummaan sanas akka furu gaafataniiru. Bulchiinsi godina Booranaa deebii kenneen bishaan dhugaatii Booranaaf qarshiin gahaan ramadame dhiyeenya hojiin jalqabamuu ifoomsee jira. Galmoo Daawwittu gabaase.
Obbo Buqqaa Garsee Odaa jiraataa godina Booranaa magaalaa Yaabaloiti. Hojii barnootaa irratti bobba'anii jiraachuu ka'eman Obbo Buqqaan Yuunivarsiitiin Booranaa godin bu'uuraalee misoomaa duubatti hafe kan jedhan godina Booranaa keessatti ijaaramuun waan dansaa sababni isaas dhaabbati kunin hawaasa naannoo kanaatti dhiyaate waan hedduu ifatti baasaa jedhan.
Seenaan uummata kanaa baay'ee hin qoratamne namsa kan takkee waan didiqqoo tokko tuqee dabra. Har'a yuunivarsiitiin tun yoo as dhuftee dhaabatte karaa qorannoo aadaa ta qorannoo jiru uummata kanaa talaafisaa cufaa. Qormaataan bir dhaabatee waan guddoo qar hin beekamin hin argamin gabbaasuu danda'ee abdadha karaan tokko kana. Karaan lammeessoo uummati seenaa aduhaa Itoophiyaa kee jiru callaan ta'in uummati Booranaa guddaan keenya jira. Yuunivarsiitiin tuni gam Itoophiyaa callaa don ta'in gam keenyaallee uummata achi jiru. Ha Booranaa, ha Gabraa, ha Burjii, ha Saffaraallee cufaa waba'uu dandeetti barsiisuu dandeetti yaadii jedhu qaba.
Jiraataan magaalaa Yaabaloo Obbo Buqqaan ammas godinni Booranaa hanqina bu'uuraa misoomaa kaan hedduu qaba jechuun ibsan.
Rakkoon guddoo laftanaa akkumatti beektu uummata kun horsiise bula rakkoon inni qabu guddoon tokko rakkoo bishaaniiti. Horiin bisaan barbaada. Namni bisaan barbaada. Lafti tun oowwichoo yoo bisaan hin argatiin misoomni dhibiillee dabruu hin dandeettu. Garumaan barumsaalleen ammoo akka lafa dhibii barumsi ga'eetti yoo laalte gara Booranaa arrallee barumsi diqqa. Maal gandi tokko akka aanaa tokko gara biyyaa yoo deebiin gandi cufuman tamaarii jiru yoo jedhani gandi tokko keessa mani tamaarii tokko fuula tokko yoo jiraatu ijoolleen kiiloomeetirii hagam yaatee cuftee achi barachuu dandeenye. Kanaaf mani barumsaa arrallee borillee gandi keessa babal'ate. Bal'inaan barumsa ijoollee dhaqqabu tolchuu danda'uu malan. Ammallee wanni lafa Booranaa keessatti bu'aa gaarii garsiise mani barumsa ijoollee Booranaa tabarattu irree ta'e hosteelii. Kanaaf karaa kanaan gara barumsaalleen mootummaalleen kanatti xiyyeeffatee waan danda'u cufaa akka inni tolchu abdadha.
Dr. Bokkuu Taccee pirezidaantii Yuunivarsiitii Booranaati. Yaadi yuunivarsiitii kana hundeessuu bara bulchiinsa Hayilamaariyaam Dassaaleny jalqabee jedhan sana duubas bara 2018 ijaarsa isaa marroo duraa qarshii miiloona 200 fi miiloona 80 kan xumurame yoo ta'u kanaanis kutaan ciisicha barattootaa kan bulchiinsaa fi kan xumuramuu eeran. Dabalanis baranna booda ganna tokko keessatti hojii marsaa lammataa Kadallaa yuunivarsiitii daandii keessaa fi kan haammatu qarshii miiloona 300 fi miiloona 80 oliin hojjetamaa jira jedhan. Dr. Bokkuun Yuunivarsiitiin Booranaa dursa kana gosa barnootaa shan akka kennu eeranii caalaa garuu qorannoowwan jiru hawaasaa horsiise bulaa irratti akka xiyyeeffatu dubbatan.
Yuunivarsiitiin Booranaa akka yuunivarsiitii waan lama irratti beekamtii guddaa qabaachuu akka isiin dandeettu waan kanaan akka isiin beekamuu dandeettu kana qophaa'u jiru. Wanni kun akkuma beeknu sirni gadaa sirnaa guddaa sirni falaasam guddaa qabu sirni finnaati. Sirni kunin akkuma beeknu Oromiyaa keessatti fuula hedduu hedduutti sirni gadaa kun bayyanachuu jira bayyanacha tanaaf hundeen isaa arma. Kanaafi waan kan ittiin qorannu keessa tokko fulaan tun fuula yuunivarsiitiin Boorana durana ittiin beekamtii guddaa qabaati jenna akkasii karoorsin. Taani waan horsiise bulaan wal fakkaata. Horsiise bulaan waan miil tokkoon dhaabbataatiin horsiise bulaan miil tokkoon hin ejju. Horsiise bulaan miil hedduu qaba. Horsiise bulaan miilii isa tokko uummata. Ilmeen namaa waan hedduu gumiseeti. Kanaaf gara namaalleetti damee gara namaallee hin laalle yoo waaqii jedhu. Taan wanni horsiise bulaan qab miilii isa tokko immoo horii isaa kan ni fidamuun jecha. Tanaaf daameen tokko daandiin tokko ta'e yuunivarsiitiin Boorana itti akka horsiise bulaan ittiin hubachuu maletti achiin barsiifte akkasii qoratte horsiise bulaa akkasii mul'isuuf eti yuunivarsiitiin Boorana yoo waaqi jedha.
Dooktar Bokkuun yuunivarsiitiin kun barattoota horsiise bulaa biyyoota ollaa jiraniifis carraa barnootaa banuuf karoora akka qabu dubbatu.
Fuuldura carraa barnoota haatolaan barsiisan midhaasine. Sagantaa akkana kan saganteeffanne yuunivarsiitiin Booranaallee kan hin qabaatu yaadu guddaa qabu kan qofaa miti. Yoo waaqi jedhu fuuldura iskoolarshiippii maqaa kumaa jaatanii aliitiin haa ilmi horsiise bulaa ilmi hiyyeessaa hedduutti barsiisnu waan qopheessinuuf namu ofirra caqafadha qalbiin itti qophaa'aa jedha.
Bulchiinsi godina Booranaas mootummaan bu'uuraalee misoomaa godinichaa fooyyessaa akka jiru dubbate. Bulchaan godinichaa Obbo Guyyoo Galgaloo bara darbee fi barana qofaa Boorana keessatti bu'uuraaleen misoomaa ijaaraman 200 ol eebbifamuu jiran. Ammas barnoota babal'isuudhaa fi manneen barnootaa hedduun godina Booranaa keessatti ijaaramaa akka jiran dubbatanii komii dhabamu bishaan dhugaatii jiraataan godinichaa dubbataniifis deebii itti aanu kennanii jiru.
Waa'ee bishaanitti wal qabatee keessumaa neetoorkii bishaan Booranaa ganna hedduu dangalatee madda komii bulchiinsa gaarii ta'aa ture mootummaan federaalaa Dr. Abiyyii fi bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa birrii biliyoon tokko ramadanii jiha shaniin dura innis harka ol fuudhamee hojii seename jira. Dizaayinii haaraa gaafata baay'ee moofee waan ganna 10 ol waan tureef tartiin biliyoon tokko ramadanii jiraacha.
Piroojektii neetoorkii bishaan Booranaa kun ganna gamii yookaan immoo yeroo gamii keessatti akka xumuramuu fi karoorri kaa'amee jira laata wanti beekame?
Jihaan jennee kallattiin gam keennan ammatti kaa'ame hin jiru. Garuu akka mootummaatti yeroon kaa'amee jiraacha. Gubbaarraas kaa'amiin akka federaalaatti dorgommii guddaa godhamaa fi baay'ee yeroo gabaabaa keessatti ijaarsi isa xumurame. Dizaayinii gaafata. Wantiin duri moofee jira inni jijjiirama. Fayyadamuu waggaa 10 dura ijaarsi yeroo sun garaan ture ammayyaan teekinooloojiin gaafas ture qaama taasisaanii waan qulqullinaanis haaraa waan ta'eef. Inni kun dabalatee yeroo fudhachuun isa ooluu garuu immoo yeroo keessatti akka inni xumuramu mootummaan kallattii ka'ee hordofamaa kan jirudha.
Eebba yuunivarsiitii Booranaa torbee darbe irratti muummeen ministeeraa Itoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaalany Booshee, pireezidaantii naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa, bulchaan Keeniyaa kutaa bulchiinsa Maarsabiit Mahammad Alii fi Sabaa Imaaleen biyya keessaa gabaasanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti aanutti ceena. Godaantota Itoophiyaa kanneen 80 caalan biyyaa ka'uudhaan bosaasoo Puntland erga dhaqqabanii booda dararaa namoonni seeraan ala nama deddeebisan irraan ga'aniin kan ka'e waan harkaa qaban mara dhabanii biyya ofiitti deebi'uuf murteeffachuu isaanii jimaata darbe dhiyeessinee turre. Karoorri isaanii Saawud Arabiyaa dhaqqabuun carraa hojii argachuu akka ture ibsanii waan isaan mudate kanneen ibsan keessaa Abdul Qaadir Mohaammed akkas jedhee jaallannee to'asofsiise.
Waan jiru baay'ee ulfaataadha. Karaa kanatti dallaalaa fi mallaqa uumanii sirraa buusanii achi booda eega mallaqa buusanii sirraa buusanii miidhaan saaraa keessa deebisaa kadhachaa yoo argatte nyaataa yoo dhabbinne akkasumas deebisaa. Daandii irraa hayaalee makiinaan mana ofii hin jiru akkasitti osoo deemuun magaalaa kana seenu.
Garuma jireenya gaarii ittiin deematte abdattee baate.
Gaafa biyyaa hoo yaara baasuu fi kana jireenya dhumaan ta'a bakka hundaa dallaa lume jira. Waan biyyatti deemee jiru gurguranii fi kanneen ala qabanii dallaa harka buunee kan erganii. Waa'ee kanneen nama kan mul'atu jiru.
Amma deebi'ee maaliin hin jiraadhattee yaadde?
Amma kaa tokko jireenya
Ibrahim Adam Arsi Shirkar Rakae Danga Ethiopia egadar beboda jarren seran ala namade debisani dararar gae niqarshi biya kuma soddomi lama arka fudachu sani dubbate ture qarshi kana firatu biyarra ergef mo isato farka qabaf kenne akazje tunde bisa Ibrahim ega acci geseti worri ke san si ergani
ega kama me bodae
Ethiopia da o tun kaba min dura ga fa ba tu me kalatte
acci kuma ka ba balla
kuma to
acci da go to dei to kuma ga go sa ne ma
tamonna ka ke da fo de mani ba ajiram ba ye da la cosa
la ho la ho da de san dura au a ne de ma di la ka pu de fa ara tu de ma di la un mani a ka de ti e dura wari makina nama dede biso kuma rana ka wani daga go wala mo to ta kuma to pya ti to pya ke sai ka bayan su ma randi tenani a kila ti ba dia wai ti fakata ni ti shara yara tani a kira makina asfal ti rande mu gara ke sa de ma ti ti sinama bi la sano ba ka ji da mu ba ya na shara wa ka ta ni ji da ni
a ti la sano sana mo na mo ta bi ya kamiti wari kas na magud
wari to pya wani ngala ka ta gudan wale kwan bara jira niwan dona jira ni tin wacci ko fa tani a tsi ganna kan ni wa wacca ni ramakina gududa danga Ethiopia rai re ke tani la an ka ti dona le jira ni a tsi ko guda
inni soddomi la ma kuni saudi singe nya jira ni tu mo sa Ethiopia ke sa tin ba ta ni
Ethiopia ke sa ila aga wan dona ti ya patan ni wan ila yaman
ega sane ga qarshi sane tinirra fudatani boda singatan jechu
kumare dawari makina shibedi kamalla ka tantu kabalati ya bakumar kiti kastina ka tebini magalan sige ya chiboda fati mallaka ka matwinchu fati mallaka ote garagrati wante isham ne na matokko miti walad de tiranna ne tuante optimization namara osule nigra akas mori nama dule nigra name tuante
qarshi sana ega sinini sinqabani boda matin ke san sini erge satti sini ergan
divanti krinchaf wasani bidani sutte mutin tsetta
jaratu hima ta lafatti hori gashanif
ere jaratu ta tanji kadani dasi malaka ko ta tanji kanel ki hatadi ta kaunti nasi ta tanji wanin da biya ka banjitu lala ka malaka wanin da biya ka bani lala akaunti mutunta ya
tsibani isaboda ti warri sinin kabate jiru moda ke bafata
idan bafata namman ne ka birati jira kawai ke duwa ci danga sumale ti to kale a cuma ku tsibani tsirami kai to kya na ne tsibani tani da ke ba sai sumale ga tene dorala ti be ke dorala mobila sin ci dan ka ga din je ku san kana malaka to kya ne tsibani tani da sai sumale lan ji tene dorala
mallaka ke sandi tabdani la fayadani situnga inaftan kana famma biyetti debina jettan
quran bande sine bani bani diga kama kana pile duranu maatilu ko ke nanu te mallaka nere ke nanu mo fi ngatu dawu tanu gratti debine renye ke nataka jume selakina
sabiye ero jirtu te se addufi amma wan sirage ero laltu
dai gara garimma ka bayero jirtu yawa kanan fata warri dalala kunne akata kunne yiti don Allah ta ba ta kuma dan na rikita don Allah ka kafin mun mu sai yi gaskiya ci da ce da lai na ka falta ya yaro biye ji ta ta kada da ke tawan te bare kan ba na mutum ka ta ki an ka ba ka ba na ga dan ga kuma ne ki je sani ki dan tu to kera na mana harra ci ter gani ni ne wan de ki ka ba ka ni e ga ba ki to ba dia ba ta awala na ma ta ye sa na ki bo da
Achiti sirre baniti matina kahori ergugod.
Ini jani sumamade wala matin wala kana sirbin ni hello jinani namni kun kun dura ti kabe ata kun namni la mata dini kuma. Yero da ke ko tu matin ka esta yo la kofi sir dura ti ar ki beta matare kiro ikana ka ni kuma ida. Porque te saca ka.
Yeroo isin iyyatan maatiin keessan bilbila keessan nagaa.
Hindaqaan waan ta'eef narraan ajjeesin ergaa waan barbaadde nagaafatu narraan sibiin jedhaan maati. Daawwoodha akkaawuntii kana ittiin ijaaranii akkaawuntii ta'ee jirta. Erganii bini nyaanni jiru akka mallattoo.
Nama immoo horii fichisiisuu hin dandeenye immoo maal godhu?
Shoora manjaa irraa bitatan nama mallaqa abbaan isaa tajaajilamanii ji'a akka malee aduu weenuma jira osoo dhayanii huna jibbu tursatee eenyummaa irraa bitanii ji'a shan jaarulanii bira gadhiisan.
Garuu iddoo amma IOM harka jirtanitti fooyyee qabdu.
Nagaa qabna.
Dhihoom deebitu siniin jedhan.
Guyyaa sagal booda ni deebisan jedhan.
Rabbi sinii wajjinaa ta'u.
Ka dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteets haalawwan tokkooma daangaa Itiyoophiyaaf sodaachisoo ta'an ilaalchisee yaaddoo edda gad fageeffataa deeme qabdi. Haalawwan sodaachisoo ta'an keessaa tokko rakkoo amma naannoo Tigraay keessatti mul'ataa jiru. Uummanni Tigraay keessaa dhiittaalee mirga namoomaa ciccimoo ta'an jalatti gidirfamuun itti fufee jira. Uummanni miliyoona tokko ol ta'u wabii nyaataa hin qabu. Yeroo akkanaatti gargaarsi namoomaa hatattamaan achitti barbaachisu humnoota waraana Itiyoophiyaa Eertiraatiin akkasumas humnoota hidhatan kanneen birootiin danqamaa jira. Yuunaayitid Isteets ajjeechaalee humnaan buqqisuu okkara saalaa malaan geggeessamu dhiittaalee mirga namoomaaf miidhaalee kan raawwataman cimsitee balaaleffattii jedhan ministerichi dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinken ibsa isaanii keessatti. Maddeen bishaanii hospitaalotaaf manneen eegumsa fayyaa dabalatee barbadeessamuu qabeenyaalee uummata siivilii Tigraay keessatti geggeessamaa jiruttis akkasuma baay'ee rifannee jirraa jedhan ministerichi dhimmaalaa Bilinken. Mootummaan Itiyoophiyaa kanneen dhiittaalee mirga namoomaa geggeessan kun akka itti gaafataman akka taasisu siivilota irraa miidhaa akka ittisuu fi gargaarsi namoomaa danqaa malee akka dhaqqabu akka mirkaneessu Yuunaayitid Isteets waamicha dhiyeessiti. Haasaan dippiloomaasummaa sona qabeessi geggeessameyyuu qaamonni lola Tigraay sana keessa jiran hookkaricha dhaabuudhaaf yookaan rakkoo siyaasaa mudate sanatti karaa nagaa furmaata barbaaduuf tarkaanfiin qabatamaan fudhatan hin jiruu jedhan ministerichi dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinken. Bilinken mootummaan Eertiraa waraana biyyattii gara daangaa Eertiraa sadarkaa addunyaatti beekannaa qabuutti akka tattamaan deebisu waamicha dhiyeessan. Waraansi dhaabatee gargaarsa namoomaatiif karaan bal'aa yoo hin banamne hanqinni nyaataa yeroo ammaa Tigraay keessatti mul'atu gara oola yookaan beelaatti deemu mala. Haala hamaa Itiyoophiyaa keessatti mul'atu kanarraa kan ka'e ministerichi dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinken aangawoota Itiyoophiyaaf Eertiraa kanneen ammaaf kanneen duraanii miseensota humnoota nageegumsaa namoota humna naannoo Amaaraaf humna kasirnaan ta'in naannicha keessaa akkasumas miseensota adda bilisummaa uummata Tigraay rakkoon Tigraay keessaa sun akka furmaatan arganne danquutti itti gaafataman yookaan hidhata sanaa qabanirra gurri kenniinsa viizaa akka kaa'amu labsan. Kanneen uummata Tigraay irratti miidhaa raawwatan akkasumas kanneen akka gargaarsi namoomaan dhaqqabne dhorkanis gurri kun ni ilaallata. Miseensonni maatii namoota akkanaa soggoricha jala galuu malan. Ministerichi dhimmaalaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Bilinken mootummoonni biroonis tarkaanfilee akkanaa fudhachuu irratti akka isaan waliin hiriiran waamicha dhiyeessanii jiru. Kana malees Yuunaayitid Isteets dabalataan gargaarsa gama dinagdee fi nageegumsaa Itiyoophiyaadhaaf kennitu bal'inaan daangessitee jirti. Gargaarsa namoomaaf gargaarsawwan barbaachisoo aga tokko Itiyoophiyaaf kennu garuu itti fufna jechuudhaan kan ibsan ministerichi Bilinken gargaarsa Eertiraarraa ugurawwan bal'inaan kaa'amanii jiran akkuma jiranitti itti fufu jedhan. Yuunaayitid Isteets rakkoo Tigraay keessaa furuudhaaf carraaqqii godhamuu fi lammiiwwan Itiyoophiyaa akka raaraaf waliin marii tarkaanfachiisan gargaaruutti ciccitee jirti jechuudhaan gulaalaan irraa ibsa isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22 yookaan kiloheerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiloheerzii 12240 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiloheerzii 12485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. qopiboritin walitdebina nagatibula am